11 მაისს ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე ქართულ-ამერიკული სწავლების ღირსეული პარტნიორი 2016-ის გახსნის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. მსგავსი სწავლება უკვე მეორედ ტარდება საქართველოში, სადაც ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე უკვე თავმოყრილია დიდძალი სამხედრო ტექნიკა და 1400-მდე ამერიკელი, ქართველი თუ ბრიტანელი ჯარისკაცი იმყოფება. სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორის გახსნის ცერემონიალის საჩვენებელი სწავლებით გაგრძელდება და შემდეგ უკვე მთელი ორი კვირის განმავლობაში ქართველი ჯარისკაცები ამერიკელ და ბრიტანელ სამხედროებთან ერთად სწავლების სცენარით გათვალისწინებულ 10-მდე სასერტიფიკატო ეპიზოდში წაივარჯიშებენ. თუ რა სასერტიფიკატო ცნებია ეს და რით განსხვავდება მიმდინარე ღირსეული პარტნიორის შარშანდილისაგან, ამის თაობაზე ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს პოლკოვნიკი ნიკა ჯანჟღავა, საქართველოს შეარაღებული ძალების J3-ის ოპერატიული დაგეგმარების დეპარტამენტის უფროსი. საღამშვიდობისა, ბატონ პოლკოვნიკო.
მოგესალმებით, ბატონ კობა.
და აი უკვე მეორედ საქართველოში ტარდება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ერთობლივი სამხედრო ცნები ღირსეული პარტნიორი 2016, თუმცა საინფორმაციო ბიულეტენში ვკითხულობთ ჩვენ, რომ მასში 150 ბრიტანელი ჯარისკაციც იქნება წარმოდგენილი. რა სახის სწავლებაა ეს, ბატონო ნიკოლოზ, რატო ესმება ხაზი ამერიკის შეერთებული შტატების მონაწილეობას, ოდესაც აი ჩვენ ახლა თქვით, რომ მასში იქნებიან ბრიტანელი ჯარისკაცებიც?
მოგახსენებთ, რომ 2015 წელს ის იყო ორი ქვეყნის ვარდიში, საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროები მონაწილეობდნენ ამაში. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს შეერაღებული ძალებისთვის და თვითონ ბრიტანელებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ მიეღოთ მონაწილეობა ამ ტიპის ვარდიშებში საქართველოში. 160 სამხედრო მოსამსახურე მეექვსე ბატალიონიდან ღებულობს მონაწილეობას ახლა დიდი ბრიტანეთის მხარედან. ეს არის უკვე გადანაყოფი, რომელსაც საკმაოდ კარგი გამოცდილება მიღებული როგორც ავღანეთში, ასევე ერაყში ოპერაციების დროს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე მუშაობთ არაერთ საქართველოს შეერაღებულ ძალების პრობლემ უკვე და ვარჯიშობენ არაერთ, არამედ ორ ძალიან მნიშვნელოვან პარტნერთან, რომელიც ძალიან აქტიურად გვეხმარებიან ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით.
მე სწორად გავიგე, რომ რაკი უკვე მეორე სწავლებაა საქართველოში და უკვე ბრიტანელები ჩაერთვნენ, მერე და მერე შეიძლება ვთქვათ ნატოს სხვა წევრი ქვეყანაც ჩაერთოს და გაფართოვდეს მონაწილეთა სია.
ფორმატი ამ სწავლების ჯერ არ ითვალისწინებს საკმაოდ დიდი რაოდენობრივ სხვა ქვეყნების წარმომადგენლების მონაწილეობას, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ იმაზე, რომ სხვა ქვეყნებიც მიიღებენ ამაში მონაწილეობას და მე მინდა ხაზი გაუშვა იმას, რომ ნატოს ვარდიშები საქართველოში წელს კიდე იქნება რამოდენიმე, სადაც გაცილებით უფრო მეტი ქვეყანა მიიღეს მონაწილეობას.
და ძალიან დიდი აჟიოტაჟი მოყვა ღირსეული პარტნიორის აი ამ სწავლების დაწყებას, განსაკუთრებით საქართველოს მეზობელი რუსეთის ხელისუფლება შეშფოთა იმით, რომ გარდა ცოცხალი ძალის, ანუ პირადი შემადგენლობისა, სწავლებაში მონაწილეობას მიიღებს 8 ერთეულამდე, თუ არ მეშლება რა, აბრამსის ტიპის ტანკი, ასევე 7 ერთეული ქვეითა საბრძოლო მანქანა ბრედლი და კიდე რავი სამედიცინო საევაკუაციო სამეთაურო საშტაბო ჯავშან მანქანები. ამ შეშფოთებამ, ბატონო პოლკოვნიკო, რაღაცნაირად თუ არ მოახდინა კორექტირება თქვენი გეგმების?
შეშფოთება გეგმაზე არ მოქმედებს, შეშფოთება მაინც უნდა ემოციურია. იმიტომ შეშან ჩვენ კარგად გვახსოვს, საბრძოლო ქვეითი მანქანები მონაწილეობდნენ. ჩვენმა პარტნიორებმა ჯერ ტესტირება ჩაატარეს საბრძოლო ქვეითი მანქანებთან შეშან და ეხლა გაზარდეს კონტინგენტი, არის 220 აბრამსის M1 A2-ის ტანკების ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში. ჩვენი ძალიან დიდი პატივი იყო, რომ საკმაოდ რთული ლოგისტიკური გზა გამოიარეს ვარდიდან ისამდე, ბორნით, სარკინიგზო გზით გადაწვიცვა, ჩამოფიცვა, ამას აკეთებდნენ როგორც ამერიკელი, ისევე ქართველი სპეციალისტები და ყველაფერი უპრობლემოდ მოხერხდა. ეს უფრო ზრდის პასუხისმგებლობას საქართველოს შეერაღებული ძალების, რომ უკეთესად, უფრო კარგად გაატარონ ვარდიშები და აჩვენონ ჩვენ პარტნიორებს, ჩვენ რომ ღირსეული პარტნიორი, მართლა ღირსეული პარტნიორი.
ეს ძალიან კარგი და სხვათა შორის, ბატონო ნიკა, თქვენ არ ვიცით, გაქვთ თუ არა დრო ამისთვის, რომ თვალი ადევნოთ სოციალურ ქსელს, აი 5 მაისიდან მოყოლებული Facebook-ი, სოციალური ქსელები, სავსეა გამოხმაურებებით სწორედ იმ ფაქტთან მიმართებით, რომ ამერიკული ესეთი მოწინავე სამხედრო ტექნიკა შემოვიდა საქართველოში და უკვე ჩაებმება, როგორც ჩვენ თქვით, უკვე აი დღეიდან ჩაებმება 4-შაბათიდან სწავლებებში. არის სხვადასხვანაირი, იცით, კეთილი უმორით, რა თქმა უნდა, ესეთი შეფასებები. ერთი ამბობენ, რომ კარგია, რომ შემოვა, მაგრამ ნეტა დარჩეს. მეორენი გამოთქვა, მევინია, რომ დღეს არა, მაგრამ ხვალე დარჩება ეს ტექნიკა, როცა შემოვიდა საქართველოს შეერაგებულ ძალებსაც ექნება ასეთი მოწინავე ტექნიკა. თქვენ ყველაზე კარგად იცით, ეს საქართველოს ჯარისკაცმა შეუძლია, თუ კი იქნება, ქვეყანას ექნება შესაძლებლობა შეიძინოს ასეთი ძვირადღირებული თანამედროვე ჯავშან ტექნიკა, რომ მართო სწორი ექსპლუატაცია მოახდინოს ამ ტექნიკის. აი ესეთი უნარები არსებობს უკვე ქართველ ჯარში.
მე გეტყვით, რომ აბრამსის ტანკი, ტანკზე ხო საუბარია, აბრამსის ტანკი მარტო მონოპოლია არ არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აბრამსის ტანკები არის შეერაღებაში ისეთ ქვეყნებში, როგორც ეგვიპტე, მაგალითად, ერაყი და ასე შემდეგ. რამდენიმე ქვეყანას აქვს შეერაღებაზე ეს არის საუკეთესო ტანკი და მე მგონია, რომ ლაპარაკი იმაზე ამერიკელები დატოვებენ, არატოვებენ, ეს მგონი ძალიან კეთია. თქვენ სწორი გზაა, ძალიან ხუმრობის დონეზეა. აკლაპარაკი კი არ არის, რას დატოვებენ და რას არა. ჩვენ დავიყოთ მზად იმისთვის, რომ ვითანამშრომლოთ, კონდეს იგივე საშტაბო პროცედურები, მართვის პროცედურები, ისეთი როგორც ჩვენ პარტნიორებს ნატოს ქვეყნებში, რათა ჩვენი ბრძოლის ველზე, თუ ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენ შეერაღებულ ძალებს, ჩვენ კონდეს ერთნაირი სისტემები მართვის და კონტროლის, ჩვენ გავუგოთ ერთმანეთს, ჩვენ ვილაპარაკოთ ერთ ეგივე ენაზე. და ერთ-ერთი მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ჯარისკაცებისთვის, იმიტომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი გამოცდილება თანამშრომლობის ავღანეთში, ერაყში, განსაკუთრებით ამერიკელებთან, როგორც საზღვაო ქვეითებთან, ისევე არმიის წარმომადგენლებთან, სახმელეთო ჯარების წარმომადგენლებთან. და ეს კიდევ ერთხელ გვაძლევს ფინალის საშუალებას, რომ უფრო მეტი პროფესიონალი ვიყოთ ჩვენი ამერიკელი კოლეგებისგან, უფრო მკითხები ვიყავდეთ ჩვენ პროფესიონალებში.
ნიკა, სხვათა შორის სოციალურ ქსელში გამოთქმული მოსაზრებები, ეს ერთია და ნუ რეალურად ეს არის სივრცე, სადაც პლატფორმა, სადაც ყველა გამოთქვამს ღიად თავის მოსაზრებებს. მაგრამ ასეთ შეკითხვა გამიჩნდა ახლა, უცებ გამომდინარე იქიდან, თქვენ ახსენეთ, რომ აი საქართველოს არმია ამ მოდელის, ამ ტიპის შეერაღებას უნდა ისმობდეს და ფლობდეს. საქართველოს ყავს რეალურად ახლა ესეთი ტექნიკა თავის ბაზებზე? თუ ეს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო საიდუმლოებებთან არ არის დაკავშირებული, თუ ისევ ძველებური, ეგრეთ წოდებული საბჭოთა რუსული ტექნიკა დომინირებს ქართულ შეარაღებაში?
არა, ნუ თქვენ კარგად ვიცით, რომ ჩვენ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ის რა ქვია, 90-იან წლებში ჩვენი ჯარი სხვა მიმართულებით ვითარდებოდა. ფაქტიურად ბოლო 10 წლის განმავლობაში მოხდა დასავლური ამერიკელებთან თანამშრომლობა გასაკუთრებით, რაც გააძლიერა ჩვენ ყოფნამ ავღანეთში და ერაყში. ტექნიკა დიახ, ზედმეტობით ჩვენ გაგვაჩნია ყოფილი საბჭოთა კავშირის საბჭოური, ესე ვთქვა, ვარშავის ხელშეკრულების ტექნიკა. მაგრამ ტექნიკა არ აქვს, ტექნიკა აქვს მეორადი მნიშვნელობა. მთავარი არის, ვინ ზის იმ ტექნიკაში, ვინ მართავს ამ. როგორ არის მომზადებული თითოეული ტანკისტი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ლაპარაკობთ რაღაცნაირად განახლებაზე. ალბათ მოვა დრო, ამაზეც ვილაპარაკებთ. ჩვენ გვახსოვს, როცა ჩვენ ქონდა და ჯეხვაც გვაქვს გარკვეული სისტემები, რომელიც არის დასავლური. და ჩვენ ვაძლიერებთ ამას და ცოდნა და ვარდიში აუცილებლად დაგვეხმარება მომავალში, რომ უკეთესად ავითვისოთ ესეთი ტიპის შეერაღებები.
ამბობს პოლკოვნიკ ნიკოლოზ ჯანჯღავა, საქართველოს შეერაღებული ძალების ოპერატიული დაგეგმარების დეპარტამენტის, ეგრეთ წოდებული J3-ის დეპარტამენტის უფროსი, რომელიც გაცემაში დაბრკოლების ზოლი ტელეფონის საშუალებით მონაწილეობს და გვიხსნის, თუ რა ტიპის სწავლებაა ღირსეული პარტნიორი 2016 და რა სახის ამოცანები დგას ამ წნებში მონაწილე მრავალეროვნული კონტინგენტის წინაშე. ჩვენ გადაცემას საუბარს ნიკოლოზ ჯანჯღელასთან განვაგრძობთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ.
just begun to get our share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no.
Ხრისტიანზე FM 7.4 გრძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რა მიზანს ემსახურება ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2016, რომელმაც 11 მაისს აიღოს დარდი თბილისთან ახლო მდებარე ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე. შეგახსენებთ, რომ ამ სწავლებას რუსეთმა უწოდა პროვოკაციული ნაბიჯი და სახიფათო მთელი რეგიონისათვის. ჩვენ ვცდილობთ გავარკვიოთ, თუ რა ემსახურება სინამდვილეში, რა მიზანს ემსახურება აღნიშნული სამხედრო სწავლება, და ამაში ჩვენ გვეხმარება პოლკოვნიკი ნიკოლოზ ჯანჯღავა, საქართველოს შეარაღებული ძალების J3 ოპერატიული დაგეგმარების დეპარტამენტის უფროსი. განვაგზავნოთ მასთან სატელეფონო საუბარს. სწავლების ამოცანა, ეს თავდაპირველად სამინისტროს საიტზე გამოქვეყნებული ცნობიდან არის ასეთი: სწრაფი რეაგირების, ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებისათვის შერჩეული ქართველი სამხედროების საბრძოლო უნარების ამაღლება. აი, უფრო ზუსტად ამ ორი კვირის განმავლობაში რას დაეთმობა ეს მანევრები, რომელსაც როგორც ზემოთ თქვი, ამხელა ხმაური გამოიწვია, განსაკუთრებით რუსეთის მიერ ამ ერთი შეხვედრით ძალიან მშვიდი და წყნარი სავლების პოლიტიზების გამო, რომელსაც კრემლმა უწოდა რამის რეგიონის დესტაბილიზაციის საფრთხის შემცველი. აი, რა იქნება ამ სწავლების ამოცანა, და დაესწრებიან თუ არა მას, თქვათ, როგორც დამკვირვებლები, სამხედრო ატაშეები საქართველოს მეგობარი მეზობელი ქვეყნებიდან?
ახლა იმის შესახებ, თუ ჩვენი მეზობელი ქვეყნებას ლაპარაკობენ ამის შესახებ, მე მგონი ამის ანალიზს არ დავიწყებ. ახლა ჩვენი ამოცანა შემთხვევაში ჩვენი მიზანი არის რა? პირველ რიგში საქართველოს შეერაღებული ძალების ერთ-ერთი ქვედანა ყოფი არის გამოცხადებული როგორც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების ქვედანა ყოფი. ამისთვის საჭიროა მისი სერტიფიცირება, ამისთვის საჭიროა ნატოს ქვეყნების, როგორც მე ადრე ვახსენე, კომანდოს და კონტროლის, იგივე პროცედურების განახლება, კიდევ ერთხელ შესწავლა და ასე შემდეგ. ამას ემსახურება ღირსეული პარტნიორის ძირითადი ეთოსი, აი ამ ვარჯიშების. ამათი ამოცანა არის, რომ ჩვენ მოახდინოთ, რა ქვია, თავისუფლად ვითანამშრომლოთ, უპრობლემოდ ქონდეს თანამშრომლობა ჩვენ ამერიკელ და ბრიტანელ სამხედროებში, სამხედროებთან. ამ შემთხვევაში მდებარეობს შეგულობს ორი ქვესამი ქვეყანა მონაწილეობა, და ამავდროულად ხდება ჩვენი ერთ-ერთი ჩვენი ქვედანაყოფის სერტიფიცირება. ჩვენ უნდა, ეს საკმაოდ რთული პროცესია, არის გარკვეული ამოცანები, დაწყებული თავდაცვითი ოპერაციები და დანაღმულზე ველის გაწმენდა, რა ქვია, მსუბუქი ქვეითის ტაქტიკა, ჩასაფრებები, რეიდები და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა გარკვეული ნიშნები მიიღო. ეს არის იგივე სერტიფიცირების ერთ-ერთი მომენტია, სადაც ჩვენ გაძლევენ დასტურს, ჩვენ მზად ხარ თუ არა ხარ მზად იმისთვის, რომ ჩვენ მიიღო მონაწილეობა ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში. ჩვენმა ასეულებმა უკვე გაიარეს წინათლებში ეს სერტიფიცირება და ყოველთვის იყო დარჩინებული. ეხლა იქნება დარჩინების დეჩვიდარებარება, იმიტომ რომ ჩვენი ოფიცრები, ჩვენი ჯარისკაცები, კაპრალ-სერჟანტები ემზადებოდნენ ჩვენი წლის განმავლობაში და მზად არიან საკმაოდ კარგად ჩააბარონ ეს სერტიფიცირება.
ბატონ ნიკოლოზ, რაკი შევეხეთ უკვე აი ამ ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებს, რაკი ჩვენი გადაცემის მსმენელები ძირითადში მაინც სამხედრო საქმით დაინტერესებული მსმენელები არიან, მათთვის არ იქნებოდა ურიგო ერთი ორი ოდე წუთით გვეთქვა თვითონ რას ნიშნავს ეს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები, სად გამოიყენება ახლა ისინი, რა ამოცანებს ასრულებენ ისინი კოალიციის სახელით ევროპული და მსოფლიო უსაფრთხოებისათვის?
ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები, ეს არის ის ძალები, რომ იმ შემთხვევაში თუ რა ჰიპოთეტური რაღაც პრობლემა საფრთხე შეიქმნება ამა თუ იმ ქვეყნის მიმართ, ეს არის პირველ რიგში ნატოს ქვეყნები, და არა მარტო რეგიონში, არამედ შეიძლება იყოს საექსპედიციო ძალების გადასროლა. ამ შემთხვევაში ეს არის თვითონ სიტყვიდან სწრაფი რეაგირება, მოკარგად მომზადებული შეარაღებული ქვედანაყოფი, რომელსაც აჭირება დიდი ხანი იმისთვის, რომ სწრაფად გამოვიდეს საბჭო და მიიღოს მონაწილეობა იმ ოპერაციებში, სადაც ნატოს ქვეყნები იქნებიან. ეს არის ნომერი ერთი ჩვენთვის ამოცანა, აი ამ ქვედანაყოფის, რომ ისინი მსათიყვნენ ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად მიიღონ მონაწილეობა ნებისმიერ იმ ოპერაციაში, სადაც იქნება ჩართული ნატოს ძალები.
და აი თქვენ ახსენეთ ის, რომ ამ წლის ბოლომდე, სავარაუდოდ საფხული შემოდგომის პერიოდია, კიდევ რამდენიმე მრავალენოვნური სწავლება გაიმართება საქართველოსიო და ის უფრო წარმომადგენლობით იქნება, ანუ უფრო ბევრი ქვეყანა იქნება წარმოდგენილიო. ბარემ იქნებ ამაზეც გვითხრათ, რა სწავლებები იქნება საქართველოში?
ეს იქნება საველე სწავლებებიც იქნება, სადაც რამოდენიმე ქვეყანა, ნატოს ქვეყანა მიიღეს მონაწილეობას. ეს არის სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის მიღების სცენარი, ეს არის გარკვეული ინფრასტრუქტურის დაცვის სცენარი და მეორე იქნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი ვარჯიში, საშტაბო ვარჯიში, სადაც უკვე ჩვენი სამეთაურო რგოლი ოფიცრები, საკმაოდ მაღალი დონის ოფიცრები, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მიიღებენ მონაწილეობას სამეთაურო საშტაბო ქვეყნებში, იგივე ნატოს ქვეყნებთან ერთად, რომელიც ჩატარდება საქართველოში ამ წლის ბოლოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის იმისთვის, რომ ეს კიდევ ერთხელ ჩვენ პროფესიონალიზმს ამაღლებს და კიდევ ერთხელ აჩვენებს ჩვენ პარტნიორებს, რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს შეიარაღებული ძალები უკლიანად აი ამ რეგიონში და ნატოსთან თანამშრომლობის საკითხებში.
ესაც შეეხება სწავლებები, რომელსაც საქართველო უმასპინძლებს, მაგრამ არის თუ არა, დარჩა თუ არა ის ტრადიცია, მე მახსოვს, ეს იყო პარტნიორობა მშვიდობისათვის, PFP-ის პროგრამა, როდესაც ქართული კონტინგენტები მიდიოდნენ უკვე სხვა ქვეყნებში და იღებულობდნენ ასეთივე მრავალეროვნულ სწავლებებში მონაწილეობას, თუ ეს უფრო შეიკვეცა და ძირითადად მაინც საქართველოს ტერიტორიას მიენიჭა უპირატესობა?
არის თქვენ მართალი ძალეთ, ორმხრივი ურთიერთობა არის, არა მარტო ნატო ქვეყნები ჩამოდიან აქ საქართველოში, არამედ საქართველოს კონტინგენტი მიემგზავრება სხვადასხვა ქვეყნებში, არა მარტო იმისთვის, რომ მომზადება გაიაროს ავღანეთისთვის მაგალითად, იმიტომ რომ კაზაკსტანი ყოველწლიურად არის გერმანიაში ერთ-ერთ სამხედრო ბაზაზე, ამერიკის სამხედრო ბაზაზე მომზადებას გაფრთხილდა ჩვენი ბატალიონები ავღანეთში გადასროლის წინ, არამედ ეს არის მაგალითად პოლონეთში იქნება წელს საკმაოდ მასშტაბური 20,000-მდე სამხედრო მომსახურე მიიღეს მონაწილეობას აი ამ წლებში ნატოს ქვეყნებში გულისხმობს და ამათ შორის იქნება ქართული კონტინგენტიც, რომელიც იქნება მიიღეს მონაწილეობას აი ამ ნატოს წლებში.
ამბობს პოლკოვნიკი ნიკოლო ჯანჯღავა. შეგახსენებთ, რომ იგი არის საქართველოს შეარაღებული ძალების ოპერატიული დაგეგმარების დეპარტამენტის უფროსი. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას, რომელშიც დღეს ჩვენ ვრცლად ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რა მიზანს ემსახურება ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2016, რომელმაც 11 მაისს სტარტი აიღო თბილისთან ახლომდებარე ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე და ორი კვირის განმავლობაში გასტანს. ჩვენ სათრეს ახლა განაგზობს ანუსი მუსიკა, ახალი ამბის გამოშვება და შემდეგ განვაგზობთ საუბარს პოლკოვნიკ ჯანჯღავასთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხ ჩინეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take?
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი თბილისში 19 საათი და 30 წუთია. მოსმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ახალი ამბის შემდეგ განვაგრძობთ გაცემას დაბკოლების ზოლს. მიკროფონს უთმობ მარიამ ჭიაურელს.
გერმანიის, რუსეთის, უკრაინის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბერლინში შეიკრიბნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის შესრულებაზე სასაუბროდ. ერაყიდან მოსული ცნობებით ბაღდადში კიდევ ორი აფეთქება მოეწყო მას შემდეგ, რაც თხეშიიტების რაიონში დანახმული ავტომანქანის აფეთქებამ შეიწირა სულ ცოტა 63 ადამიანი. მის შემდეგ რამდენიმე საათში მოწყობილი ორი აფეთქების შედეგად კი სულ ცოტა 10 კაცია დაღუპული. საქართველოში ოფიციალურად გაიხსნა ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი. მასში მონაწილეობს 1300 სამხედრო პირი ქართულ და ამერიკელ სამხედროებთან ერთად ბრიტანელებიც. შეერთებული შტატები 12 მაისს ოფიციალურად გამოაცხადებს ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის ამოქმედების შესახებ რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად. უკლებად დამცველები შეფასებით ევროპის ქვეყნებიდან აზერბაიჯანში ყველაზე უხეშად ირღვევა ჰომოსექსუალთა უფლებები. ორგანიზაცია ილგა ევროპა ცისარტყელის ინდექსში, რომელიც 10 მაისს გამოქვეყნდა, ევროპის 59 ქვეყანა არის შეფასებული. საქართველოს 3-ე ადგილზეა. ავღანეთში 11 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული დაიჭრა დანახმული ავტომანქანის აფეთქებისას. პაკისტანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის შვილი ალი ჰაიდერ გილანი სამშობლოში დაბრუნდა მას შემდეგ, რაც ის 10 მაისს ავღანეთში ექსტრემისტების სამწლიანი ტყვეობიდან გაათავისუფლეს. 2015 წელს არეკორდო 40.8 მილიონამდე გაიზარდა ომებისა და კონფლიქტების შედეგად საკუთარ ქვეყნებში ადგილნაცვალ პირთა რიცხვი.
შეხშეს FM 7.4 დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში გაცემა დაბკულების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით კი გვერდება პოლკოვნიკი ნიკა ჯანჯღავა. ნიკა, ჩვენი საუბრის პირველ ნაწილში თქვენ თქვით ასეთი რამ, რომ მნიშვნელობა იმდენად კი არა აქვს, რა სახის ტექნიკა იქნება და ექნება ჯარს, არამედ პიროვნებას, ადამიანს, ჯარისკაც, რომელიც მართავს ამ ტექნიკას. და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ თქვენ შეფასებას, ეს ცნობილი სენტენცია სამხედრო საქმეში, და ზუსტად აი პიროვნულ თვისებას რო დაუბრუნდე, ჯარისკაცის მომზადებას რო დაუბრუნდე, აპრილის დასაწყისში, როდესაც ესკალაციას ჰქონდა ადგილი მთიან ყარაბაღში, გამოქვეყნდა ჩვენ საიტზეც ინფოგრაფიკა, რომელიც აჩვენებს, რომ აზერბაიჯანს და სომხეთს, გარდა იმისა, რომ რეგულარული არმია ყავს უფრო მეტი ვიდრე საქართველოს, მათ ერთ თუ არ ვთები 180,000 კაციან რეზერვი ყავს მომზადებული აზერბაიჯანს და სომხეთს უფრო ნაკლები, დაახლოებით 140 თუ 150,000. საქართველოში რეზერვის მომზადების კონცეფცია თითქოს გაჭიანურდა, ესე იგი რაღაც ოპტიმალურ ვარიანტამდე მისვლა გაჭირდა. თქვენ თუ ხართ ჩართული ამ საქმეში, რომ ბარემ ამაზეც გველაპარაკა, რა სახის რეზერვი ჭირდება საქართველოს, როგორ ჭირდება, სად უნდა მომზადდეს და ვინ უნდა მომზადდეს?
შენოცა ლაპარაკობ საქართველოს თავდაცვაზე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა რესურსები გაგვაჩნია და რისკი შეიძლება აპელირებ. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მაგალითად აზერბაიჯანის სამხედრო ბიუჯეტი, სუფთა სამხედრო ბიუჯეტი აღემატება 4 მილიარდ დოლარს. სომხეთის აღემატება 9 მილიარდს. დოლარს. ჩვენი ცოტა გაცილებით უფრო ნაკლებია, მაგრამ ჩვენ უნდა მივიღოთ ვიფიქროთ არა იმაზე, რომ ჩავედათ ეს ეწოდებულ სილომში სხვა რეგიონის რომელიმე ქვეყანას, არამედ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, როგორ ვიცავთ ჩვენ სამშობლოს, საქართველოს, რა საშუალებებით. Да, медицинери концепция, რომელიც ახლა ჩამოყალიბდა, რომელიც ადრეს იყო, არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადადგმული წინ ნაბიჯი. გასაკეთებელია, ახლა როცა ვაპარაკობთ რამოდენიმე ტიპის რეზერვზე, არის სპეციალური რეზერვი, საბჭოური რეზერვი და ასე შემდეგ. მაგრამ თავი არის რა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როგორი იქნება მომავალი ბრძოლა, როგორი იქნება მომავალი რა ტაქტიკას და რა საშუალებებს გამოიყენებს მოწინააღმდეგე ჩვენთან ბრძოლაში. პირველ რიგში ის გენერალია ყველაზე ძლიერი, ის პოლიტიკური ხელმძღვანელი არის ყველაზე ძლიერი, რომელიც აირიდებს ნებისმიერ კონფრონტაციაზე ნებისმიერ ომს. მაგრამ ჩვენ მაინც უნდა ვიყოთ მზა, თუ გინდა მშვიდობა მოემზადე ომისთვის. ეს სენტენციაც არის კარგად ცნობილი. ჩვენ გვჭირდება ეგრეთ წოდებული smart defense. ჩვენ გვჭირდება ჩვენი რესურსებიდან გამომდინარე, ჩვენ ლაშქრობიდან გამომდინარე, ჩვენი ჯარის კაცებიდან გამომდინარე და ჩვენი ერის ემოციური მდგომარეობიდან გამომდინარე შევხვდით ისეთი თავდაცვა, რომელიც იმოქმედებს და რომელიც შემაკავებელი იქნება, შემაკავებელი ფაქტორი იქნება რეგიონში, რომ ვიღაცას არ ქონდეს რაღაცა გარკვეული გეგმები ამათი ქვეყნის მიმართ.
მაგრამ ფაქტია, ნიკა, მე თქვენ ახლა გიცნობთ მრავალი წლის განმავლობაში რადიოს მეთან ამის დამალვას აზრი არ აქვს. მაშინ როდესაც პირველ ნაბიჯებს გამდით არმიაში, თავდაცვის სამინისტროში, მე როცა სპეცნაშუნლების ნაწილს ხელმძღვანელობდით, მე როდესაც თქვენ პროტესტი გამოხატეთ იმის გამო, რომ ზუსტად აი რაზეც ლაპარაკობთ ახლა, ეს აღქმა ასე დანახული საქართველოს თავდაცვის ამოცანები არ იყო. აი დღეს თქვენ გაქვთ დამშვიდების უფლება, ანუ თქვენ თვლით, რომ ახლა ზუსტად სწორ გზაზე დგას ქვეყანა და მას ზუსტად ისეთი თავდაცვა ყავს, რომელსაც შეუძლია ეს შემაკავებელი ფაქტორის როლი ითამაშოს.
ჯარისკაცს დამშვიდების უფლება მიგონი არასოდეს არ აქვს, ამანი ფორმაშია და ამანი ცოცხალია. ყოველთვის უნდა იყოს მზად ნებისმიერი გამოწვევისთვის. აქ ლაპარაკი არის რაზე. უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ისეთი სისტემა, რომელიც იქნება შემაკავებელი ფაქტორი რეგიონში, რომელიც მისცემს საშუალებას ნებისმიერ აგრესორს ჯერ იფიქროს და მერე მიიღოს რამე გადაწყვეტილება. დღეს რა პოლიტიკური მდგომარეობა ხვალ რა იქნება, ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, მაგრამ მე როგორც სამხედრო პროფესიონალს, როგორც ტექნიკურ პერსონალს, რომელიც წვითავს ტექნიკურ საკითხებს, ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ რა ქვია, გავცეთ სათანადო პასუხი იმ შემთხვევაში, თუ რაღაც ამბადოარი გამოწვევა იქნება. და ამაზე უფრო მეც ამ ეტაპზე მე ვერ გესმის.
მე მესმის. აი ეს გამოკითხები და სტარტდება საქართველოში ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი იქნება თუ რესპუბლიკური ინსტიტუტი, აჩვენებს, რომ საქართველოში არმიის მიმართ ნდობა ძალიან მაღალია. აი რას ეყრდნობა ეს მაღალი ნდობა? თქვენი აზრით, თქვენ ლექციებს კითხულობთ სხვადასხვა ღია ფორუმებზე, დღეს უნდა ითქვას სხვა თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა, გენშტაბის უფროსის ხელმძღვანელობა ძალიან ღიაა, გახსნილია იმ ფარგლებში, რაც რა თქმა უნდა ასეთი იერარქიული უწყების თვის არის კანონით დაწესებული, და ბევრ შეკითხვებს პასუხობთ ხოლმე, მათ შორის ამასთანაც მუსმენდი საკმაოდ საინტერესო ლექცია ჩაგიტარებიათ. აი როდესაც შეხვედრა გაქვთ საზოგადოებასთან, რას ეყრდნობა საზოგადოების დობა ქართული არმიისადმი? რა მოლოდინები აქვთ მათ? იქნებ მათ არა რეალური მოლოდინები აქვთ, მაგალითად ის, რომ საქართველოს არმია შეძლებს და აღადგენს ტერიტორიულ მთლიანობას?
ლექციებს მოკავშირებით, მე ცოტა ხანში საჯარო ლექციები მექნებ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, სადაც უბრალოდ აი ყარაბახის პრობლემებზე მინდა ვილაპარაკო, სადაც ანალიზი მინდა გავარჩიოთ, ანალიზი გავუკეთოთ იმას, თუ რა მოხდა, ან რა ხდება ჩვენ სამხრეთით, რა პრობლემები შეიძლება იყოს აი ამ ყარაბახის კონფლიქტის გაღვივების შემთხვევაში, გაძლიერებული გაყენული კონფლიქტის, რომელიც საკმაოდ ცხელი აღმოჩნდა ამ ბოლო დროს. ესეთი მეორე თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოება არის ძალიან ღია, ჩვენ მართლა ძველი წლებიდან გამომდინარე უკვე აღარ ვაპირებთ დაფარვას, დასაფარი არ არის, ჩვენ იმ პრობლემებსაც არის და იმ დაბების და უარყოფის რაც არის შერეგებულ ძალებში, ჩვენ ლაპარაკობ და ძალიან საინტერესო მიმდინარეობა, მაგალითად რეზერვის კონცეფციის გახილვა, ამოდენმე კონცერტზე იქნება, იმიტომ რომ საქართველოში ერთგულ ძალები არის საზოგადოების საზოგადოების ნაწილი. და საზოგადოებას კარგად ახსოვს რა ხდებოდა, იმიტომ რომ მოდი გავისვენოთ 92 წლიდან მეორე ერთგულ ძალებში. ჩვენ ფაქტიურად საკმაოდ ხშირად ხდებოდით ეგეთი ომებში ან კონფლიქტურ სიტუაციაში. ხშირად ჩვენი ბრაზი ბრალი არისო, მაგრამ საქართველოში ერთგულ ძალებს გააცნეს გარკვეული ფუნქცია და ამასთან და ყველას ახსოვს იგი 2008 წელს რა გააკეთა საქართველოს ერთგული ძალმა, როგორ გმირულად იომეს ჩვენა ძალის კაცებმა, როგორ არ დაეცა ქართული დროშა იგივე ერაში და ავღანეთში. მიუხედავად იმისა, ვიყავით მაგალითად ავღანეთში, ჰელმანდის პროვინციაში, თქვენს ძალებს დაატენეკობა, კარგად ხედავდით და იცით რა მდგომარეობა იყო და რა მდგომარეობა არის ახლა ის ურთულესი მდგომარეობა. მაგრამ ჩვენი ბიჭებმა, ჩვენმა ჯარის კაცებმა მართლა აჩვენეს არიცი ქართული ეროვნული ხასიათის საუკეთესო მხარე.
ნამდვილად გეთანხმებით პატრონ პოლკოვნიკო და ჩვენ რადიო მსმენელებს გქონდათ საშუალება ბოლო ორი გადაცემა ზუსტად ავღანეთში ქართულ მისიას მიეძღვნა და მე პირადად არ დავმალავ ამ ემოციას, რომ ჟურნალისტი მივლიდა, როდესაც ამერიკელი იქნებოდა ეს, ბრიტანელი იქნებოდა, გერმანელი თუ თურქი სამხედრო მაღალჩინოსანი ხას უსვამდა ქართული ჯარისკაცების გაბედულებას. და რაკი დასასრულისკენ მიდის ჩვენი საუბარი, პატრონ პოლკოვნიკო, კი თქვენ უბრალოდ ეს დამაინტრიგეთ ახლა ამ ყარაბახის ლექციასთან დაკავშირებით. თქვენ და ხოლმე ლექციის თემატიკის გაშლას არ მოგხვდით, მაგრამ თქვენი ანალიზით თქვენ ფიქრობთ, რომ ესკალაცია ჩაცხრა თუ ის შესაძლებელია კიდევ უფრო ღრმა და სასტიკ ესკალაციაში გადაიზარდოს, რადგან შაბათკვირის განმავლობაში მხარეები კვლავ ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ, რომ ზავი ირღვევა. რა თქვენა პროგნოზები გაქვთ თუ შეიძლება რომ ამაზე გითხრათ?
დადგობა. ეგონე რომ ყარაბახის გასაღები არც ბაქოში არ არის და არც ერევანში. სხვა ქვეყნები ათამაშებენ ამ პრობლემას ისე როგორც მართულად და ჩვენ გვინდა უბრალოდ ერთად ჩავიხედოთ, გავარკვიოთ რა პრობლემა არის და როგორ გვინდა აი ამ თავი ავირიდოთ კიდე ეს კონფლიქტი, რომელიც საკმაოდ ცხელია. ეს ის საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩამოყალიბდა რამოდენიმე ესეთი საკონფლიქტო წერტილი, ეს გაყინული კონფლიქტები. ჩვენ გვახსოვს გაყინული კონფლიქტი, როგორი ეკო ქონდა იგივე აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში, თუ რა მდგომარეობა დნესტრის პირეთში, როგორ იმოქმედებს დნესტრის პირეთი. ამ ჩამოყალიბდა ჩვენგან ძალიან შორსა, არც ისე შორსა, ყარაბახი გაცილებით უფრო ახლოსა. და ყარაბახში ნებისმიერი სამხედრო მოვლენა პირდაპირ ირიბად იმოქმედებს საქართველოს.
თავისთავად ცხადია და მე მგონი ბატონ ნიკა, თქვენი აზრი რომ გავაგრძელო, ვინც ამ კონფლიქტებს იწყებს, თქვენ ახსენეთ გარკვეული ქვეყნები, ისინი ყინავენ ამ კონფლიქტებს და მერე ალხობენ კიდევაც, როდესაც დაჭირდებათ.
რა თქმა უნდა, და ჩვენ უნდა ვიყოთ ფრთხილად და ფრთხილად.
გვითხრა პოლკოვნიკმა ნიკა ჯანჯღავამ, იგი საქართველოს შეიარაღებული ძალების ოპერატიული დაგეგმარების დეპარტამენტის უფროსია, იმ დეპარტამენტისა, რომელიც უშუალოდ აგებს პასუხს ყველა სწავლებაზე, მათ შორის ჩართულია და ედგარ მეურვეობას უწევს ქართულ ამერიკულ სამხედრო სწავლებას, ღირსეულ პარტნიორ 2016-ს, რომელმაც 11 მაისს აიღო სტარტი თბილისთან ახლომდებარე ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე და გასტანს აგერ მთელი ორი კვირის განმავლობაში 26